Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Ilie Bolojan anunță că în turul 2 al alegerilor prezidențiale a decis să-l voteze pe Nicu Șordan. Între timp, George Simion publică pe blogul său un mesaj amenințător la adresa celor care nu-l votează. Ce mă fac cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși să acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi, scrie liderul AUR. Comentăm imediat. Guvernul britanic și-a prezentat planul radical de reducere a imigrației într-un moment în care Marea Britanie vede cum extrema dreaptă urcă în sondaje. Între altele, se dublează de la 5 la 10 numărul anilor de rezidență necesar pentru cetățenie. Se va publica o carte albă a imigrației, discutăm mai târziu în această seară. Gruparea kurdă PKK se autodizolvă și renunță la lupta armată după 40 de ani de conflict cu Turcia. Gruparea este considerată teroristă de Ankara și aliații săi occidentali, despre consecințe în 40 de minute.
Emisiune electorală.
Candidatul AUR, George Simion, este exponentul dictatorului. El își dorește să conducă o Românie de aplaudaci, o Românie din care cei care nu sunt de acord cu el trebuie să plece. Acest lucru nu se va întâmpla, spune la RFI activistul și sociologul Gelu Duminică. Reacția sa vine după mesajul virulent transmis de liderul AUR celor care îi se opun. Simion a scris că nu are nicio emoție legată de votul din 18 mai, dar și că, citez aici, eu trebuie din 19 mai să fiu și președintele vostru și abia asta mă neliniștește. Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup, se întreabă politicianul extremist într-o postare pe blogul său personal. Sociologul Gelu Duminică, aflat pe așa numita listă a soroșiștilor întocmită de reprezentanții AUR, răspunde.
Este pentru prima dată în ultimii 35 de ani când un candidat la cea mai înaltă funcție în stat, respectiv președintele României, a tuturor românilor, amenință parte din cetățeni. Am mai avut cu un jurat, cu atitudine zeflemitoare, cu ironii, dar cu amenințări de genul ăsta, parcă este prima dată. Domnul Simion arată că nu va dori să fie președintele României în toată diversitatea ei, că nu-și dorește opoziție, că nu-și dorește democrație, ci își dorește aplaudaci. Și își dorește să fie așa un fel de mic tiran într-o țară pe care s-o conducă după bun plac. Dacă ești împotriva lui, trebuie să se întrebe domnia sa ce să facă cu tine individual. Eventual, cum spun susținătorii domniei sale, să ne trimită la canal, să ne trimită să plecăm din țară, să fim pe cale de dispariție. Și aici citesc din susținătorii domniei sale, din AUR, POT și de ce nu și din SOS. Au o violență în limbaj pe care n-am avut-o nici măcar pe vremea lui Vadim Tudor. Nici măcar Vadim Tudor n-a făcut asta.
Cui este adresată, susținătorilor săi sau adversarilor pe care îi percepe dânsul ca adversari?
Și susținătorilor săi, domnia sa dorește să arate fermitate, forță, leadership, putere, fără milă. Pentru că susținătorii lui sunt genul de oameni care asta își doresc de la un lider. Fermitate, fără milă, pe ei, pe mama lor, cum se strigă sloganul și așa mai departe, în galerii de unde domnia sa vine. Pe de cealaltă parte, clar că este îndreptat și împotriva celor care îl critică, opoziției. Ceva de genul, bă, băgați-vă mingile în cap, că dacă vin la putere, pe mulți am să vă popesc. Domnia sa este exponentul dictatorului și nu glumesc. Chiar nu glumesc, e factual. Da, pentru că opoziția, gânditul altfel, în orice democrație este încurajat, este de dorit. În niciun caz cel care gândește altfel este arătat cu degetul cu amenințări. Repet, în orice democrație, gândirea critică, opoziția, dezbaterea este încurajată și dorită. Diferența între votanții domnul Simion și contracandidatul său este că în țara domnului Simion, cei care gândesc altfel nu au loc. În țara domnului Dan, au loc. Mai mult decât atât, sunt și valorizați și auziți.
Ce efect va avea în societate? Cum ne va schimba?
Da. Adică, în momentul de față avem două blocuri mari în societate, divizate de valorile pe care fiecare consideră că le susține. Unii, da, un lider ferm, fără milă, care să ne răzbune pentru ceea ce s-a întâmplat în 35 de ani, alții care vin și zic, bun, trebuie să învățăm din ce am trecut în 35 de ani și să încercăm să reparăm o Românie în care trăim toți. Miza, dar și câștigătorii vor fi dați de cei care nu au participat la primul tur. E da și de cei care în momentul de față sunt puși să aleagă un alt candidat decât cei pe care i-au ales în primul tur. Ei sunt miza. Bunele sunt acolo, clar. Adică nu o să schimbăm auriștii, nu o să schimbăm nicușorăștii. Marea miză este cei care au votat alt candidat și mai ales cei care n-au venit deloc. Ei sunt marea miză. Și cred că în momentul de față trebuie să uităm un pic de nume, trebuie să uităm un pic de ură și să nu votăm neapărat împotriva cuiva, ci să ne uităm mai degrabă ce fel de Românie vrem și în ce fel de Românie vrem să ne creștem copiii. În una în care violența, amenințarea, dihonia este politică de stat, proliferată de principalul reprezentant al statului român, respectiv președintele său, sau în una în care imperfecțiunea este tratată ca un mecanism către normalizarea relațiilor între noi. Învățăm să fim o societate cât mai unită se poate. Dar pentru asta trebuie să ai și lider puternic, nu de alta, dar peștele se împute de la cap, dar se curăță de la coadă. Ce facem în momentul în care capul este cel care ne antagonizează zilnic? Ne antagonizează între romi și maghiari, ne antagonizează între românii din țară și românii din diaspora, între soroșiști și nesoroșiști, suveraniști și patrioți, între cei care poartă ie și cei care nu poartă ie, cei care fac nuntă cu poporul și cei care nu fac nuntă cu poporul, între homosexuali și heterosexuali, între creștini și necreștini. Ajunge oameni buni. Nu putem să vorbim despre ce Românie vrem pentru copiii noștri. Dacă cineva consideră că da, societatea pe care domnul Simion ne-o zugrăvește în momentul de față, societatea aia în care unei femei se poate spune o să te agresezi sexual scroafă, societatea aia în care o fată care se duce la un congres să învețe ceea ce înseamnă participare publică și este violată și toată lumea tace, o societate în care ții miniștri de gât, o societate în care împarți pumni celorlalți români care sunt de o altă etnie decât tine în numele patriotismului, la modul propriu, o societate în care urlă, atunci, domnule, dacă asta e România în care vrei să trăiască copilul tău, votează-l pe domnul Simion. Dacă tu totuși consideri că în momentul ăsta România are nevoie de echilibru, România are nevoie să învețe din greșelile trecutului, alături de un om moderat, ponderat, așezat, cu valori sănătoase, care întotdeauna, antisistem fiind, a respectat legea și Constituția, atunci îl votez pe domnul Dan.
La final, aș avea totuși o întrebare și pentru cei care sunt ținta acestor mesaje virulente, acestor amenințări și acestor îndemnuri, luați-vă bagajele și plecați. Ei cum pot face față în această săptămână, dar și în eventualitatea unui rezultat, iată, care după primul tur îl dădea pe George Simion câștigător?
Eu nu pot să vorbesc despre toți ceilalți, eu pot să vorbesc despre mine, pentru că eu sunt vizat și în celebra lista trădătorilor de neam, publicată de susținătorii domnului Simion, sunt pe lista soroșiștilor, usaidiștilor și sunt unul dintre criticii omului politic, George Simion. Îmi spun opinia despre cel care îmi cere votul. Eu și soția mea am decis că trebuie să fim mult mai atenți și că trebuie să continuăm ceea ce am început să facem de foarte multă vreme, respectiv în jurul nostru să croim o societate mai bună, mai diversă, mai așezată. Și facem asta nu cu gândul la noi neapărat, că nu, poate suntem printre cei privilegiați care am putea să ne punem desaga în spate și să plecăm. Însă avem un copil și copilul nostru merită cei mai buni. Nu merită să-l rupem de cei dragi. Nu merită să-l rupem de tot ceea ce înseamnă ea ca om, familie, prieten, școală, viață, România. N-am de gând să cedez, pentru că e și România mea și a soției mele și a fetei mele. Nu este doar România domnului Simion și a susținătorii domnului Simion. Este România noastră a tuturor. Iar eu cred cu tărie că domnul Simion are dreptul să spună tot ceea ce spune. Trăim în democrație. Când place, ca nu îmi place, libertatea de exprimare trebuie apărată și susținută și în momentul în care este împotriva ta. Cred cu tărie că domnul Simion și toți votanții domnului Simion sunt egalii mei. Cred cu tărie lucrul ăsta și o să mă bat pentru ideea asta de câte ori va fi nevoie. În același timp, cred și invers, că noi suntem egalii domnului Simion. Iar când domnia sa își clamează superioritatea, eu o să ridic mâna și cu tot respectul o să spun, ba nu, tu nu mă reprezinți.
Sociologul Gelu Duminică în dialog cu Andreea Oros. Alegerile prezidențiale încă nu sunt câștigate, în ciuda mitingurilor pro-Nicușor Dan din ultimele zile, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El precizează, pe de altă parte, că formațiunea sa nu ar trebui să se regăsească într-un guvern alături de un PSD nereformat. Radu Mihaiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că mai sunt oameni de convins să iasă la vot.
Miza scrutinului este ce fel de schimbare ne dorim. Este foarte clar că România își dorește o schimbare, s-a și votat acest lucru, va fi o schimbare. Oricare dintre cei doi candidați va deveni președintele României, cu siguranță va exista o schimbare. Întrebarea este ce schimbare ne dorim. Ne dorim o schimbare care să ne segmenteze, să ne fragmenteze, sau ne dorim o schimbare care să ne unească și să ne ducă în continuare pe un drum occidental.
Apropo de fragmentare, George Simion le-a transmis un mesaj celor care nu îl votează și aici îl citez. Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup. Păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși să acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Citat închis. Ce înțelegeți de aici?
Mie mi se pare că se descrie pe el însuși. În sensul în care pare irațional, bezmetic și nu înțelege cum sunt cei care nu gândesc la fel ca el. Eu, ca să fiu sincer, cred că există mai mult decât zona aceasta suveranistă. Eu nu cred sincer că românii sunt izolaționiști într-o proporție atât de mare. Adică cred că izolaționismul este undeva la sub 30%. Însă există o mare frustrare în societate, există o mare frustrare pe felul în care am fost conduși până acum și oamenii își doresc o schimbare.
Cum a fost afectat USR-ul de scandalul legat de candidatura doamnei Lasconi?
S-a dovedit faptul că USR a luat o decizie corectă în a-l susține pe Nicușor Dan. Și cred că, până la urmă, la vot s-a văzut acest lucru. Asta nu înseamnă că doamna Elena Lasconi nu este un om care a preluat partidul într-un moment foarte dificil și a făcut foarte multe pentru USR, a crescut inclusiv scorul politic. Însă în acel moment și în acest moment, decizia de a susține candidatul pro-occidental cel mai bine cotat în sondaje s-a dovedit a fi corectă. Și în acest moment eu cred că tot partidul este unit pentru a susține acest candidat pro-occidental care se numește Nicușor Dan.
Dar credeți, domnule Mihaiu, că alegătorii USR percep intrarea lui Nicușor Dan în finala prezidențială și ca pe un merit al Uniunii Salvați România? Sau a fost, de fapt, meritul domnului Nicușor Dan?
În cea mai mare măsură este meritul domnului Nicușor Dan. Haideți să fim corecți aici. Dar cred că la diferența aceasta atât de mică, este sub 1% a fost diferența între locul 2 și locul 3. La diferența aceasta atât de mică, eu cred că decizia USR de a-l susține a contat și că a dus cel puțin 1% în dreptul domnului Nicușor Dan, procent care l-a dus în final.
Ce credeți că va face George Simion în cazul în care va pierde alegerile de duminică? Vă așteptați să își recunoască înfrângerea?
Cred că depinde foarte mult și de maturitatea domnului Simion. Depinde și dacă scorul este strâns sau nu. Eu cred însă că domnul Simion, da, își va recunoaște înfrângerea până la urmă.
Credeți că vor exista violențe de stradă dacă pierde?
Nu, nu. Nu cred acest lucru. România este totuși o democrație matură și sunt convins că oamenii acceptă rezultatul votului, mai ales că sunt convins că va fi o participare record la vot.
USR ar intra într-un guvern din care să facă parte și AUR după alegeri?
Nu-mi imaginez așa ceva. Nu, sigur că nu-i doar decizia mea, dar eu nu-mi imaginez o astfel de decizie.
În niciun scenariu?
Eu nu.
Nici în ideea unui guvern de Uniune Națională, ideea avansată de George Simion, sigur, dânsul a avansat multe idei.
Repet, nu s-a discutat așa ceva în partid, nu este doar decizia mea, dar eu nu pot imagina o intrare la guvernare alături de AUR.
Care vi se pare, de fapt, scenariul cel mai probabil, să spunem, în cazul în care câștigă Nicușor Dan aceste alegeri? Scenariul de guvernare.
Scenariul de guvernare va fi cu partidele pro-occidentale.
Adică?
Evident că trebuie să vorbim cu toți cei care sunt și acum în coaliția de guvernare, dar avem nevoie de reforme asumate. E nevoie de schimbări. Eu sunt convins că inclusiv PSD-ul înțelege că nu mai poate să continue cu domnul Ciolacu. Nici USR nu poate să meargă cu domnul Ciolacu înainte.
Ca să înțeleg un pic mai bine, domnule Radu Mihaiu, USR ar intra sau nu într-un guvern din care să facă parte și un PSD condus tot de Marcel Ciolacu?
Din punctul meu de vedere, nu. Eu pot să vorbesc în numele meu și am oarece reprezentativitate în partid. Nu este o decizie luată de partid, dar opinia mea fermă este că un PSD condus tot de Marcel Ciolacu nu poate să stea la masa negocierilor pentru un guvern reformist.
Pentru că situația e foarte delicată, adică dacă ați accepta să bateți palma pe un guvern de Uniune Națională sau cum vreți să-i spunem, ar însemna să vă cam decredibilizați și dumneavoastră și PNL și PSD, pentru că veți sta la guvernare alături de o formațiune extremistă, nu? Dacă nu faceți asta, riscați să lăsați țara pe mâna unei guvernări AUR sau AUR-PSD, care, din perspectiva multora, s-ar putea să fie scenariul și mai dezastros. Pare că e o ecuație fără prea multe soluții.
De asta e important ca toți ascultătorii să-și convingă prietenii, cunoscuții, familia să voteze cu candidatul pro-occidental. Nu sunt câștigate alegerile, încă mai avem nevoie să convingem oameni, dar energia este acolo și este mare. Și crește energia foarte mult în zona aceasta pro-occidentală, o energie care, hai să spunem că nu era chiar la aceste cote cu o săptămână în urmă.
Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, guvernul britanic și-a prezentat planul radical de reducere a imigrației într-un moment în care Marea Britanie vede cum extrema dreaptă urcă în sondaje. Între altele, se dublează de la 5 la 10 ani numărul anilor de rezidență necesar pentru cetățenie. Se va publica o carte albă a imigrației, am discutat împreună cu corespondentul RFI la Londra, Petru Cleș.
Da, așteptăm publicarea cartei albe astăzi și evident trebuie ținut cont că acestea este un proiect, deci va trebui adoptat un proiect de lege de către Parlament. Principalele măsuri sunt înăsprirea regulilor pentru, de exemplu, o măsură absolut radicală este dublarea duratei de timp pe care cine stă aici trebuie să o îndeplinească pentru a obține reședință permanentă de la 5 la 10 ani. Se exclud practic persoanele care nu au o diplomă universitară din cei care au dreptul să depună cerere să lucreze aici, cu anumite excepții în unele sectoare care sunt deficitare pe termen lung. Apoi se elimină recrutarea din străinătate în sectorul îngrijirii, deci persoane, pentru persoane în vârstă, pentru persoane cu handicap. Apoi studenții care studiază aici au voie să mai rămână 18 luni în loc de 2 ani, cât era înainte, se restrâng și drepturile refugiaților, aplicanților la azil de a lucra, se cer teste stringente de limbă engleză, dar nu se pune o limită cu privire la numărul imigrației nete, adică intrări minus ieșiri. Trebuie spus că ultimele date arată că în 2024 au fost 728.000 migrația netă, deci intrări minus ieșiri. Și asta mai ales pe seama scăderii destul de puternice a migrației din UE. Deci sunt mult mai mulți care pleacă cetățeni din UE decât vin aici.
Petru, înțeleg că se înăspresc și condițiile de acordare a vizelor. Ce știi?
De vize depinde de, în orice caz, nu, aici nu vorbim despre cetățenii UE, care nu au necesitate de viză, dar se cer, cum spuneam, condiții, de multe ori condiții de studii și, apropo, aceste condiții dure vor fi îndulcite pentru, pentru persoanele cu potențial, adică absolvenți de universitate de la un număr de universități de prestigiu, deci oameni care
aduc un plus valoare.
Aduc o plus valoare pentru că ceea ce spunea premierul Keir Starmer este că până acum angajatorii căutau soluția cea mai simplă, care era să aducă forță de muncă ieftină din străinătate.
Și necalificată.
Nu necalificată, slab calificată, pentru că să nu uităm că s-a introdus în 2021 legea imigrației pe puncte, care nu mai făcea discriminare între cei din UE și cei din afara UE. Și în acești 3-4 ani de zile de când Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, migrația netă a crescut de 4 ori. În 2023 a ajuns la aproape 1 milion migrația netă, intrând minus ieșit.
Cu ce impact asupra cetățenilor români, Petru, explică-ne?
Nu cred că este un impact, nu cred că are vreun impact major, pentru că cetățenii români, ca și ceilalți cetățeni din UE, se supuneau acelorași legi ca și celorlalți din afară în privința dreptului la muncă și, din câte știu eu, și sunt foarte puțini cetățenii români care au făcut cerere de viză de muncă după 2021 și au primit-o. Să nu uităm că sunt peste 1,2 milioane de cetățeni români care au dreptul de ședere și de muncă moștenit de pe vremea când Marea Britanie era în Uniunea Europeană. Deci acest lucru nu afectează cetățenii români.
Acum promiteam să le explicăm ascultătorilor noștri și contextul electoral în care se întâmplă asta. A fost o grabă, cumva, nu, a guvernului Keir Starmer de a răspunde preocupărilor alegătorilor în urma succesului partidului anti-imigrație, Reform UK, al lui Nigel Farage.
Da, deci, în primul rând, este succesul din alegerile locale de la 1 mai, când Reform UK a câștigat majoritatea de la zero, plecând de la zero consilieri, a câștigat majoritatea absolută în 10 din cele 23 de consilii de comitat, echivalentul consiliilor județene pentru care au fost alegeri, și Farage a spus clar, consiliile unde deținem majoritatea nu vor accepta să ne trimite de la centru azilanți ca să-i cazăm noi pe teritoriul nostru. Deci asta este primul lucru. Apoi au fost sondaje de opinie pentru pentru Parlamentul de la Westminster, Parlamentul Regatului Unit, în care, pentru prima oară, Reform UK nu numai că era dat pe locul întâi, era dat pe locul întâi cu o majoritate a mandatelor din Camera Comunelor. Deci este clar că acesta, sigur că e un trend mai lung în care pentru populație, problema migrației a urcat în priorități. Dar, sigur, este și acest context de termen scurt cu Reform UK, care e pe cai mari. Trebuie să spun că astăzi Nigel Farage, liderul Reform UK, a spus că Starmer face niște promisiuni pe care nu le poate îndeplini. Trebuie să spunem că virajul ăsta spre dreapta al lui Keir Starmer nu este privit cu ochi buni de un număr destul de important de deputați ai Partidului Laburist, care este totuși un partid de centru-stânga, cu o atitudine tradițional favorabilă migranților.
Bun, e un plan, sunt niște propuneri. Care ar fi pașii de aici înainte, Petru?
Păi, să vedem ce spune Cartea Albă, pentru că, sigur, cum spune englezii, the devil is in the details, diavolul e în detalii, după care, la un moment dat, va fi introdus în un proiect de lege în Camera Comunelor și, bineînțeles, va face naveta în Camera Lorzilor și atunci se va vedea care este, dacă există. Partidul Laburist are o mare majoritate, dar, cum spuneam, mulți deputați de stânga se opun acestor măsuri. Deci e doar un început, dar este o schimbare radicală, aș spune că este cea mai dură lege a imigrației din cel puțin ultima jumătate de secol.
Petru Cleș de la Londra, 53% dintre germani s-au pronunțat pentru interzicerea Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Pentru scoaterea în afara legii a AfD au pledat și numeroși politicieni de stânga. Uniunea Creștin-Democrată și sora ei mai mică, Uniunea Creștin-Socială Bavareză, nu agrează ideea și avertizează că după o interdicție, Partidul Radical AfD s-ar putea reface imediat și să apară în spațiul politic sub un alt nume. William Totok de la Berlin.
Gata cu pretextele, interzicerea AfD acum. Sub acest motto au demonstrat mii de oameni în toată Germania cerând interzicerea Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Aproximativ 3.000 de manifestanți s-au adunat la München, 4.000 la Berlin, iar la Essen, potrivit organizatorilor, aproximativ 2.500 de persoane au mărșăluit cu pancarte anti-AFD prin centrul orașului. Au mai fost demonstrații și la Nürnberg, Mainz, Bremen, Köln și Hamburg. Manifestanții au solicitat celor două camere ale Parlamentului, Bundestagul și Bundesratul, cât și noului guvern, să ceară fără întârziere Tribunalului Constituțional începerea acțiunii de scoatere în afara legii a partidului AFD. Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, adică Serviciul Federal de Informații Interne, a stabilit în urmă cu o săptămână că AfD este în totalitate un partid extremist. În urma unei hotărâri a Tribunalului Administrativ din Köln, oficiul a fost obligat să-și retragă acest calificativ. Un verdict final legat de acest litigiu încă nu a fost pronunțat. Potrivit unui sondaj INSA, 53% dintre germani s-au pronunțat pentru interzicerea partidului. 38% nu agrează ideea interdicției. Și în rândurile politicienilor, problema interzicerii este privită cu un oarecare scepticism. Ecologiștii, care după 3 ani de guvernare au devenit din nou un partid de opoziție, sunt cei mai vehemenți atunci când se abordează subiectul interdicției. Șefa grupului parlamentar ecologist, Britta Hasselmann, a criticat Uniunea Creștin-Democrată și mai ales pe secretarul general al conservatorilor, Carsten Linnemann, că sunt ezitanți. În consecință, ea a cerut creștin-democraților o poziționare clară. Și liderul partidului ecologist, Felix Banașac, pledează pentru interzicerea AfD. Partidul AfD devine din ce în ce mai radical. În paralel cu această radicalizare, se observă o normalizare a modului în care partidul este tratat în dezbaterea politică. Înaintea instalării noului guvern, fostul ministru și actualul președinte al grupului parlamentar creștin-democrat Jens Spahn s-a pronunțat în favoarea tratării partidului AfD ca o formațiune politică normală. Secretarul general al creștin-democraților, Linnemann, se opusese procedurilor de interzicere a AfD. În ziarul Welt am Sonntag, el s-a referit la evaluările unor experți juridici care atrag atenția asupra procedurilor dificile. Dacă justiția interzice partidul, atunci acesta va profita și se va prezenta ca victimă. Nu poți interzice frustrarea, o poți rezolva doar prin politici bune, a declarat Linnemann. Markus Söder, primul ministru bavarez și șef al Uniunii Creștin-Sociale, sora mai mică a Uniunii Creștin-Democrate, a abordat subiectul interdicției dintr-o perspectivă similară. El e de părere că interdicția constituie o cale greșită. Într-un interviu acordat ziarului de mare tiraj, Bild am Sonntag, liderul bavarez a vorbit despre reacții exagerate. După o eventuală interdicție, a precizat el, gruparea se poate reînființa sub alt nume, iar problema nici de cum nu ar fi rezolvată. Dacă partidul AfD ar fi interzis, s-ar schimba imediat proporțiile în Parlament. Interdicția presupune automat și ieșirea din Parlament, ceea ce ar însemna că majoritatea mandatelor să fie deținute de Partidul Social Democrat, Partidul Ecologist și Partidul Stângii. Acestea ar avea 271 de mandate, iar conservatorii numai 208. Faptul că Uniunea Creștin-Democrată Creștin-Socială Bavareză nu ar profita în urma interdicției partidului AFD rezultă și dintr-un sondaj comandat de ziarul Bild. Pentru conservator ar vota în acest caz circa 30% dintre cetățeni, ceea ce înseamnă 2 puncte în plus față de ultimele alegeri generale din februarie. Nici numărul votanților social-democrați nu ar crește prea mult față de ultimele alegeri. Pentru ei ar vota 19% dintre alegători față de 16,4% obținute în februarie. Mari câștigători ar fi Partidul Stângii cu 12% față de 8% la ultimul scrutin și Alianța Zara Bancnești, care ar fi votată de 11% dintre cei chemați la urne. Alianța xenofob-putinofilă a fostei politiciene a Partidului Stângii, Zara Bancnești, nu a trecut pragul de 5% la ultimele alegeri și, ca atare, nu este în Bundestag. În Parlament a revenit și Partidul Liberal, pentru care ar opta 6% dintre votanți. Acest scenariu, ilustrat de sondajul amintit, nu este convenabil pentru partidele conservatoare. Poate și acest factor îi determină pe creștin-democrați să dea dovadă de reținere atunci când alte formațiuni cer insistent scoaterea în afara legii a partidului AFD. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, anunță oficial că se autodizolvă și renunță la lupta armată. Decizia a fost luată la al 12-lea Congres al Mișcării Armate Kurde. I-au sfârșit astfel mai bine de 4 decenii de luptă contra statului turc, lupte soldate cu peste 40.000 de morți, în majoritate curzi. Vasile Damian are detaliile în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Decizia anunțată acum era oarecum de așteptat. În luna februarie, Abdullah Öcalan, liderul istoric al mișcării PKK, încarcerat de mai bine de un sfert de secol, lansase un apel militanților și combatanților să depună armele și să pună capăt gherilei care durează din 1984 și care a făcut, potrivit estimărilor, circa 40.000 de morți, în majoritate curzi. Un apel lansat în urma unei medieri inițiate anul trecut de principalul aliat al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, naționalistul Devlet Bahçeli, cu ajutorul partidului pro-curd DEM, al treilea camărime din Parlamentul de la Ankara și element central al mișcării politice curde. După acest apel al lui Öcalan, lansat de după gratile pușcăriei Imrali, partidul său anunțase imediat o încetare a focului cu forțele armate turce. Erdoğan estimase de partea sa că apelul lui Öcalan este, citez, o oportunitate istorică atât pentru turci cât și pentru curzi. Mișcarea PKK s-a născut în 1979, iar lupta armată a lansat-o 5 ani mai târziu. Mișcare stângistă și totodată naționalistă, PKK avea ca scop inițial crearea unui stat curd. Treptat însă, conștienți că acest vis nu se va împlini niciodată, combatanții PKK au cerut apoi recunoașterea drepturilor poporului curd, a identității și culturii acestuia, fără a renunța însă niciodată la acțiunile violente. Lupta armată era primordială pentru PKK. Forțele de ordine turcești, militarii și funcționarii turci, reprezentanții puterii centrale în regiuni, toți au fost, mai devreme sau mai târziu, victimele gherilei lansate de Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Ținte ale atentatelor PKK au fost apoi și centrele de interes turistic din Turcia. Arestarea lui Öcalan, în 1999, va declanșa o nouă schimbare a doctrinei PKK. Linia marxistă este abandonată și începe să fie privilegiat un model comunitar ceva mai progresist. Secesiunea nu se mai este la ordinea zilei. Se dorește numai autonomie regională și federalism. Pentru moment, fără ecou concret în legislația sau Constituția Turciei. Reamintim, Minoritatea curdă din Turcia este cea mai importantă din țară. Ea este estimată la circa 20% din populația totală a țării, care este ea de 85 de milioane de locuitori. Populația curdă este răspândită în alte țări din prejur, Irak, Iran, Siria și așa mai departe. Iar comandamentul militar al PKK, împreună cu vreo 5.000 de cadre, se află de altfel în munții din nordul Irakului. Responsabilii politici de la Bagdad ceruseră în luna martie retragerea totală de pe teritoriul Irakului a militarilor turci și a combatanților PKK în cazul în care se ajunge la un acord de pace. Rămâne acum de văzut ce urmări va avea acest anunț istoric al PKK. În februarie, după apelul lansat atunci de Ocalan, mișcarea sa ceruse ca șeful ei să poată lucra în deplină libertate fizică. Acest lucru nu înseamnă însă că liderul partidului va fi eliberat. Se poate însă ca să îi se pună capăt izolării la care este supus și să îi se permită, de exemplu, să reia comunicațiile cu diferitele componente PKK, în particular din Irak și din Europa. O eliberare completă a lui i-ar fi de altfel defavorabilă, întrucât Ocalan riscă să fie repede asasinat de unul din numeroșii adversari pe care îi are în Turcia. Mai rămâne apoi de reglat chestiunea armelor PKK. Cui vor fi ele predate? Naționalistul Bakceli estima nu demult că statul turc ar trebui să le adune. Apoi, ce soartă îi așteaptă pe liderii militari și membrii grupului care nu au fost implicați în crime contra statului turc? Ce se întâmplă cu prizonierii politici? În fine, mai devreme sau mai târziu vor trebui evocate și chestiunile politice și, de ce nu, o eventuală reformă a Constituției pentru a recunoaște, în fine, identitatea curdă. Fără îndoială că Recep Tayyip Erdoğan va pune pe seama lui sfârșitul gherilei cu mișcarea PKK, obiectiv central al mandatelor sale succesive. Nu același lucru se va putea spune însă și despre chestiunea curdă, care rămâne ea mai departe nerezolvată, pentru moment cel puțin.
Mulțumesc, Vasile. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, și-a încheiat vizita de 4 zile în Republica Moldova. A cutreierat țara în lung și în lat, a fost primită cu interes de moldoveni în nord și în sudul țării, unde a avut întrevederi cu localnicii, autoritățile locale, au discutat despre cât de mult face Uniunea Europeană pentru a aduce Moldova în marea familie comunitară. Surpriză, Marta Kos a ajuns și în satul Negureni, din centrul țării, acasă la actorul și influencerul Emilian Crețu. Valeria Vițu de la Chișinău.
Aici are grijă în mare parte mama și mătușa Dora.
I'm sure I'm the first commissioner of the European Commission who is feeding the chicken.
Marta Kos, însoțită de mai mulți oficiali europeni, jurnaliști străini, a ajuns în vizită la casa părintească a actorului și influencerului Emilian Crețu. Aici, Marta Kos a avut parte de surprize, pe lângă faptul că a hrănit găinile. A văzut și câțiva iepurași.
Asta este mâncarea pentru ei.
Puteți să luați o mânuță?
You can grab, yeah, you can give them
food. Ăștia trebuie frânt.
So build the small ones.
Iată aici trebuie de pus.
Be careful.
La piept, la piept. Găinile sunt genoase, vor și ele îmbrate.
Comisara pentru extindere a fost întâmpinată cu o masă plină de bucate tradiționale. Zeamă, plăcinte, sarmale, celebra cușmalui, guguță, dar și babă neagră, iar ograda verde și frumoasă a fost plină ca la adevărații gospodari din Moldova.
O să vă așteptăm în fiecare dată și tare sper că nu o să vorbim de UE, să nu vorbim de UE cineva, dar despre noi. Eu personal, familia noastră, îmi dorim tare mult ca familia noastră să facă parte din marea familie. Noroc!
I know Moldova poate. And I believe you can. And Europe know we can and we will stay by your side.
Marta Kos a ajuns și în nordul țării, la Bălți, dar și în Găgăuzia, în sudul Republicii Moldova.
How much? 60. 50. Congratulations and thank you so much that you are the highest number of women I am meeting and this is here in Moldova in Găgăuzia.
Marta Kos a participat și la festivalul Toba Fest, un eveniment dedicat tradițiilor și culturii locale, unde a vizitat târgul meșteșugarilor și expoziția de turism și pensiuni rurale. A avut de asemenea oportunitatea de a discuta cu primari, femei antreprenoare și mici producători din sudul Moldovei.
pretty cold in the winter. This is what actually we precious. You know, when Moldova will join the European Union, and I'm sure it will, this is what will you bring to us.
Comisar Rakos a subliniat că Uniunea Europeană este și rămâne cel mai mare și de încredere și stabil partener al Moldovei, sprijinind dezvoltarea regională prin programe adaptate nevoilor specifice ale fiecărei comunități. Scopul acestor inițiative este de a asigura un trai mai bun pentru toți cetățenii, indiferent de regiune. Totodată, comisara a reamintit că Uniunea Europeană nu doar respectă, ci și protejează culturile minoritare, evidențiind faptul că forța Uniunii este în diversitatea și unitatea sa. Aflată la Bălți, comisarul european s-a întâlnit cu autoritățile locale și cu reprezentanții ai comunității de afaceri din regiunea de nord. În intervenția sa, comisarul Martakos a declarat că îi este dragă Moldova pentru că își amintește de țara sa, care este și mai mică decât Moldova, dar care, odată ce a aderat la Uniunea Europeană, a reușit să prospere. Precizăm că de ziua Europei a fost semnat la guvern acordul pentru planul de creștere a Moldovei. Astfel, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un ajutor financiar fără precedent de aproape 2 miliarde de euro destinat modernizării instituțiilor, investițiilor și creșterii economice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Papa Leon al XIV-lea a lansat astăzi un apel pentru eliberarea jurnaliștilor încarcerați în întreaga lume, pe cei care relatau din diverse zone de conflict, cum este cazul Ucrainei, și unde papa a fost invitat de președintele Volodymyr Zelensky. Suveranul pontif s-a întâlnit astăzi la Roma cu circa 6.000 de jurnaliști din întreaga lume. A fost prima audiență acordată de papă de când a fost ales, iar următoarea întâlnire aflată pe agenda va fi vineri, când se va întâlni cu diplomați și cu membrii ai corpului diplomatic. Mai spunem și că ceremonia solemnă în care Papa Leon al XIV-lea își va prelua pontificatul va avea loc duminică 18 mai în prezența mai multor lideri ai lumii, dar mai întâi, câți jurnaliști sunt încarcerați la ora actuală peste tot pe glob? Cristina Teacă relatează.
În Marea Sală, Paul al VI-lea, o construcție ce se află la nici 5 minute de mers pe jos de Bazilica Sfântul Petru și în care, în mod tradițional, papa își ține diversele audiențe și conferințe încă din anul 1971, ei bine, în această sală, noul lider al catolicilor, Papa Leon al XIV-lea, a primit circa 6.000 de jurnaliști. Presa venită din întreaga lume și care în ultimele săptămâni a acoperit tocmai această schimbare care s-a făcut la șefia Bisericii Catolice. Jurnaliștii nu s-au lăsat mai prejos și l-au întâmpinat pe noul papă cu aplauze. Primul papă american din istorie s-a adresat în limba italiană presei prezente, dar și-a început întâlnirea cu o glumă spusă în limba engleză. El a mulțumit pentru primire și a adăugat că atunci când se aplaudă la început, nu prea are importanță, contează cine va fi tras la final și va dori încă să mai aplaude.
Buongiorno, hey, good morning and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much.
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat solidaritatea cu jurnaliștii încarcerați pentru că au căutat și au spus adevărul și a cerut eliberarea lor.
Permettetemi allora di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato a raccontare la verità. E con queste parole anche chiedere la liberazione di questi giornalisti incarcerati.
Noul șef al catolicilor a cerut protejarea acestui bun prețios, libertatea de exprimare și a presei. Al 267-lea papa a salutat curajul celor care apără demnitatea, justiția și dreptul popoarelor de a fi informate. Doar un popor informat poate să facă alegeri libere, a subliniat papa Leon al XIV-lea.
La Chiesa riconosce in questi testimoni. Penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita, il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa.
Vă aflați în prima linie pentru a relata despre conflicte și despre speranța de pace, despre situații de injustiție ori de sărăcie, a afirmat noul papă în vârstă de 69 de ani și a cerut presei internaționale să aleagă curajos calea de a transmite pacea. El a cerut presei să refuze un război al cuvintelor născut din atacuri partizane ori ideologice și să nu lase loc fanatismului ori urii. Pacea începe cu fiecare dintre noi, cu modul în care îi privim pe ceilalți, îi ascultăm pe ceilalți și vorbim despre ei. Trebuie să spunem nu războiului cuvintelor, imaginilor, trebuie să respingem paradigma războiului, a continuat Papa Leon al XIV-lea. Acum, cel mai probabil, vă întrebați dacă jurnaliștii prezenți în imensa sală Paul al VI-lea au adormit sau nu la finalul audienței papale. Ei bine, ei au primit binecuvântarea papei și, desigur,
Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen. Viva Papa!
Și desigur l-au aplaudat pe papă și la final. Mai spunem și că potrivit datelor Asociației Reporteri Fără Frontiere, la ora actuală în întreaga lume sunt încarcerați 532 de jurnaliști și 35 de colaboratori media. Detenția jurnaliștilor, închiderea instituțiilor de presă independente și dezinformarea s-au intensificat în mod semnificativ în ultimul an, potrivit ultimului raport anual prezentat la începutul lunii mai de Asociația Reporteri Fără Frontiere. Raportul clasifică 180 de țări în funcție de capacitatea jurnaliștilor de a lucra, de a relata liber și independent. În general, condițiile pentru practicarea jurnalismului sunt dificile în 3/4 din țările lumii. În acest raport, Organizația Reporteri Fără Frontiere a condamnat lipsa evidentă de voință politică a comunității internaționale de a aplica principiile de protecție a jurnaliștilor în Gaza. Aici, potrivit documentului, 200 de reporteri au fost uciși de armata israeliană în primele 18 luni de război, dintre care 42 au fost luați în vizorul forțelor armate tocmai din cauza meseriei lor. În Cisjordania, tot mai mulți jurnaliști au fost arestați din octombrie 2023 și până acum. În Rusia, după februarie 2022, presa independentă a fost aproape în totalitate interzisă, blocată, ori declarată agent al străinătății, ori drept organizație indezirabilă. Restul fac obiectul unei cenzuri militare. La Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat luni că a discutat cu Papa Leon al XIV-lea și că l-a invitat în Ucraina.
Mulțumesc, Cristina. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Artiștii prezenți la Iași la ediția din acest an a Romanian Creative Week îi roagă pe români să iasă duminică la vot. Între 14 și 25 mai, orașul găzduiește cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Desfășurată pe parcursul a două săptămâni, ediția aniversară are un program impresionant cu aproximativ 500 de evenimente și peste 1000 de participanți. A fost declarat de Ministerul Culturii eveniment cultural strategic al României. Organizatorii ne recomandă să nu ratăm o expoziție în premieră națională la Iași. Despre ce e vorba aflăm din reportajul Violetei Cincu.
Un eveniment care este foarte important pentru mine personal este mersul la vot pe data de 18 mai la al doilea scrutin, pentru că găsesc că treaba asta are o importanță enormă, cum n-a mai fost până acum. Eu o să mă duc, mai sunt și cetățean român, deci îi rog pe toți românii, mergeți la vot.
Miron Șmucle, artist româno-german, revine într-un muzeu românesc după aproape 20 de ani. Se întâmplă la Romanian Creative Week Iași 2025. Curatorul expoziției, Cristina Simion.
În primul rând, expoziția marelui artist româno-german Miron Șmucle, care vine în România într-un spațiu instituțional, în Muzeul de Artă din Complexul Muzeal Național Palatul Culturii, după o serie de mari muzee din Germania, în primul rând Muzeul Städel, probabil templul altei artei moderne și contemporane din Germania, Kunsthalle München, Bucerius Forum din Hamburg, Muzeul Oldenburg și după această serie, iată, Iașul. Sunt onorată și mândră că a acceptat invitația să revină în România după ce aproape 20 de ani am mai expus într-un muzeu și bucuroasă să pot prezenta opera sa publicului iubitor de artă de la Romanian Creative Week. Iată că nu spun doar ieșean, pentru că știu foarte mulți oameni care vin din București, din Timișoara, din Reșița, special ca să vadă această expoziție și să-l cunoască pe artist.
Curatorul expoziției artistului Miron Șmucle, Cristina Simion. Romanian Creative Week a fost declarat de Ministerul Culturii eveniment cultural strategic al României. Irina Schroter, organizatorul festivalului.
Anul acesta Romanian Creative Week, prin amabilitatea ministrei culturii doamna Intotero, a fost introdus pe lista de evenimente strategice a României, evenimentul al 8-lea. E singur eveniment din Moldova. Pentru echipa RCV este deosebit de onorant și suntem foarte bucuroși cu toții că ceea ce facem noi aici la Iași a fost observat și apreciat la o valoare pe care noi și toți cei care vin în Iași spun că acest eveniment o are.
Cum schimbă lumea în care trăim Romanian Creative Week?
Păi le dă o șansă tinerilor. Acest eveniment este dedicat tinerilor din zonele din industriile creative. 70% dintre invitații în eveniment sunt tineri, iar eu și echipa RCV spunem că aceasta este moștenirea cea mai importantă pe care o lăsăm noi orașului nostru, pentru că atâta timp cât un oraș oferă o platformă, o scenă unor tineri la începutul carierei, acei tineri nu vor uita niciodată orașul care le-a oferit această șansă.
Am văzut că toți vorbitorii invitau la vot pentru duminică.
Sigur că da. E momentul, iată, în 35 de ani ne-am întors de unde am plecat, e momentul în care trebuie să arătăm că, așa cum spune și sloganul nostru, real love, adevărata dragoste pentru țara aceasta, și să ne menținem parcursul democratic pe care suntem, să terminăm cu prostiile și să alegem înțelept direcția pe care copiilor noștri le poate fi bine, pentru că noi am trăit în comunism și în dictatură și știți ce înseamnă lucrurile acestea. E un moment delicat, e un moment în care nu mai putem sta acasă, trebuie să ieșim cu toții și să susținem, aici nu e vorba de oameni, e vorba de direcție, să susținem direcția democratică și direcția spre Occident, pentru că asta e familia.
Irina Schroter, organizatorul festivalului. Între 14 și 15 mai, Iașul găzduiește cel mai mare eveniment destinat industriilor creative din Uniunea Europeană. Desfășurat pe parcursul a 12 zile, ediția are un program impresionant, 500 de evenimente și peste 1000 de participanți. Artiști, scriitori, designeri, arhitecți, antreprenori, culturali și inovatori din România și din străinătate. Stabilit la Paris de mai mulți ani, Mircea Cantor, câștigătorul prestigiosului premiu Duchamp, este curatorul unei expoziții inedite. Mâna mea este lingura ta, te hrănește, organizată în perioada 14 mai 31 iulie la Baia Turcească. O premieră pentru această ediție este reprezentată de secțiunea Educație. Nume sonore din cultura românească vor susține în perioada 14-17 mai conferințele creativității. Invitații din acest an sunt Mircea Cărtărescu, Horia Roman Patapievici, Ioan Stanomir, Radu Vancu, Ioana Nicolae, Vasile Bănescu, Alexandru Călinescu. Printre invitații renumiți aflați la ea se numără și scenograful Adrian Damian. Recunoscut pentru creațiile inovatoare și spectaculoase, semnează designul secțiunii teatru.
Sub apă este un spectacol în care se poate vedea cel mai bine curajul unui manager și a unei trupe oarecum mici, dintr-un oraș mic și cu o finanțare evident inconsistentă, dar cu foarte mult curaj și încredere că lucrurile pot fi făcute și altfel, și e colaborarea pe care am avut împreună cu regizorul Horia Suru la Teatrul de Vest din Reșița.
Câte tone de apă?
12 tone de apă, în care actorii sar în noată prin apă și fac foarte, foarte mult. Toată povestea din spectacol este despre o legendă locală de la lacul Secu, așa că prezența apei și a lumii de sub apă, pentru că vorbește despre un oraș inundat cu ocazia creării barajului de acolo și a unor legende de sub apă, a fost necesar cumva să facem ca să nu doar vorbim despre, ci chiar să putem să o exprimăm. Dincolo de creativitate, dincolo de toate lucrurile frumoase care se întâmplă aici, e foarte important să nu se piardă acest momentum și toată munca care s-a întâmplat în 5 ani de zile și care se întâmplă peste tot să nu se oprească cu noile alegeri, ceea ce credem că se poate întâmpla. Așa că vă rugăm, vă rugăm, vă rugăm, mergeți la vot. Chiar contează.
Scenograful Adrian Damian, organizatorii promit pentru acest an o serie de surprize premiere naționale care vor fi anunțate în zilele următoare.
A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. Ne reauzim la fix.
Emisiune electorală.